ireo loateny vaovao antsika amin'izao hariva izao. Ampitomboana ny fotodrafitrasa amin'ny fanana tanora malagasy, misy lalam-pifanana vaovao ihany koa sokafanaka amin'ny fanaraka amin'ny planin-tsenany asany raha nambaran'ny ministra fampianarana teknika sy fanofanana arakasa androany. Anana totanisa vaovao momba ny toe-piainan'ny ankizy ny vehivavy isika eto Madagasikara amin'ny taona ho avy natomboka androany teny amin'ny Karolo taona nosy ny fanadiadiana momba izany. Vokatry ny fiainoana ireo mpisehatra amin'ny fifidianana nonany vana ireo fepetra takiana amin'izao fiatrehana fifidianana be ny tanàna sy mpanompontsaina izao ny seny. Any ivelany no foanana avokoa fandraisan'olona tokony nataon'ny papa François androany no ny toe-pahasalamany. Ian Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity, Joela Rasolofo no manolotra izany. Ety ampiantoana dia manolotra ny fialatsiny ho anao mpiaino noho ny fahatarana minitra vitsivitsy amin'izao vaovao izao noho ny olana raha teknika efa miverina amin'nylohany izany ka hiroso avy hatrany amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny sehatry ny fampianarana teknika no isantarantsika amin'ny vaovao amin'izao hariva izao. Fanamban'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny ampitomboisany fotodrafitrasa ampiasain'ny ministera hanofanana ny tanora malagasy. Miara-dalana amin'izany ny fanokafana lalam-pifanana vaovao hamaliana ny filana misy eo amin'ny tsenany asa ankehitriny iantoana ny asa ho an'ny tanora ny fototra izany androany. Nadritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piofanana 2024 ho an'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tamin'ny alalan'ny fitsidihana ny lise teknika professionnel de génie civil teny Mahamasina sy ny foibe fanofanana arakasa na ny CFP teny Tsimbazaza no nanehoan'ny ministra izany androany maraina. Nankahiran'ireo mpianatra manerana nosy ny soratra anarana ary nanaraka ny fampianarana teknika sy fiofanana arakasa ny ministra Rasolo Arso Marie Marcelina nadritra izany.
Ny riko mihitsy ny anatona sy anokatra amin'ny fomba ofisialy a ny taom-piofanana satria sady fankahirezana. Fankahirezana ary fanehoana fa eo foana ny ministera miahy azy a ary indrindra fametrahana ao an-tsain'ireo ankizy mpiofana fa tsy diso safidy mihitsy izy ary tena safidy lehibe ho an'ny fanarenana ny toekarena sy ny sosialy atao firenena ny fisian'izy ireo. Ireo ankizy miofana an'ireo no mpamorona asa, no mpamorona harena, no anarina ny ekonomia ny Madagasikara atsoatsy. Dikan'izay zava-dehibe amiko ny fanatrehana an'izay. Araka ny falazaiko dia ny ministera dia mikarokatra ny andro manalina ny anatsarana n'ilay fiofanana omenany ankizy, anatsarana ny fotodrafitrasa izay ianaran'ny ankizy ary amoronana zavatra hafa mety avy any amin'ny ankizy. Misy fijerevana talenta vaovao ko anatin'ny ministera. Inona ny talenta etreretinao avelona ny tenanao ary indrindra fijerevana ny fijery hafa. Zay fijery hafa zay dia konsepta netin'ny tenako anatin'ny ministera zany hoe isika no manatona ny sarababem-bahoaka, isika no manontany hoe inona no azo anampiana anareo satria tsy voatery ho fantany ny fisin'ny sasiam-pifanana ohatra izao, tsy voatery ho fantatry ny olontsotra, tsy voatery ho fantatry ireo olona marefo, tsy voatery ho fantatry ny olona rehetra mihitsy aefa misy an'izao aty.
Tsy diso safidy ny sadovo sy ny tanora malagasy manaraka fianarana sy fanofanana ara-teknika ho ny ministra ka nankahery azy ireo atojo hatramin'ny farany. Ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Rasolo Arso Marie Marcelina.
Tsidika ny tsitoeram-pifanana zahitra sakafo a dia variana satria olontsotra akisotra tena vonona hiady ho amin'ny fiainana ny tonga ao nefa tadidio fa be da be ny olona mitovy amin'ireo ankizy ireo. Dikan'izany ilay fijery hafa dia hoe tsika andondomana itenenana amin'ireny olo ireny hoe andao anao fijery hafa e, tsy andro mena foana tsika fa tadidio fa misy vaaolana foana, misy tara-pazavana foana afaka hoentina satria tsy voatery izao ny fiainanareo fa miankina aminareo manatona atsona anareo dia manatona zay le fijery hafa amin'ny akapobeny satria mbola tsy nisy moa zany ny hoe kalkul satria vao manomboka tsika izao vao manomboka farany fijerinay a tafaka hatrany amin'ny 5700 ny fiakarany ny fandondomana ny teknika amin'ny akapobeny fa misy koa nefa nireo faritra izay mbola iva dia iva mila ampafantarina hoe misy azay tolotra eto amintsika.
Anana notanisa vaovao momba ny toe-piainan'ny ankizy sy ny vehivavy isika eto Madagasikara amin'ny taona ho avy natomboka androany teny amin'ny Karolo taona nosy ny fanadiadiana momba izany nampitondraina ny anarana hoe mix 7 ireo faritra 20 manerana nosy no anaovana ny fanadiadiana ka orin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny ho anatanterahana azy. Tokantrano arivo sy roa alina no tsongaina anaovana ny fanadiadiana. I Madagasikara ny firenena voalohany aty Afrika anaovana ny fanadiadiana ary firenena anjatony eran'izao zao tolo zao no anatanterahana azy. Tanjona ny ananana ny totanisa mivoatra momba ny renisensasy eto amintsika. Maro ny lafinjavatra akana totam-baovao mandritra ny fanadihadiana toy ny fanabeazana, ny fahazoana rano fisotro madio sy ny fidiovana ary ny fanadiovana, ny fanaovana vaksiny, ny aretina tazomoka sy ny VIH/SIDA, ny talemisahana ny ay momba ny mponina sy ny antotanisa sy ny sosialy ao amin'ny stat Razafy Miarantsoa Tovonirina.
Eny moa zany no anisany ataontsika hoe innovation ao anatin'le enquête. Zany mahatonga antsika miteny'le hoe cycle, zany hoe misy cycle le enquête satria programme mondiale le izy a, de misy innovation foana zany ampidirina ao anatin'le izy a, de zay no mahatonga hoe cycle 7 zao no misy atsika. Le enquête tamin'ny 2018 zao mbola cycle 6, fa arak'le nozavaiko tamin'le fanazavana teo a, efa cycle 7 tsika zao a, de eto Afrika Madagasikara no manomboka ny cycle 7 ny enquête mix. Miandrasana amin'ny 7 moa zany a, arak'le fanazavana, de misy indicateur maromaro zany a ao anatin'le izy. Arak'le nasehontsika teo a, amin'ny 43% ny indicateur ny ODD zany a azontsika ao anatin'ity enquête mix 7 ity. De hitantsika fa misy domaine maromaro: santé, nutrition, santé de la mère et de l'enfant, resaka protection de l'enfant. Misy zavatra maromaro zany a azontsika alaina ao anatin'izy io. De izay ny mahazava-dehibe azy a, satria ny fitondram-panjakana zany a de afaka mampiasa tsara amireo indicateur reo a, ahafahana mandrefy ny ataontsika hoe progrès eo amin'ny condition ny population malagasy. De ny 23 région no voakasika ozy a, satria le 24e région mbola tatio arina moa no miforona ny préparation technique nefa efa vita tamin'ny heritaona, de izay ny mahatonga antsika hoe 23 région zany any fokasikily ankety.
Ry zareo amin'ny fitoeram-pirenena momba ny antotanisana ny stat no manantanteraka ny fanadihadiana, ny UNICEF, ny USAID ary ny banky iraisam-pirenena kosa no manohana arabola sy ara-teknika. Enina tapitrisa dolara amerikanina ny fitambarany tetibola ampiasaina amin'izao fanadihadiana mix 7 izao. Nanatrika ny fotoanandroany teny amin'ny Carlton Anosy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabary ny Rina Arson Rina Asimbelo. Eo amin'ny pejin'ny politika dia nanamafy ny teo anivonseny raha nanaovana fanadihadiana fa vokatry ny fiainoana ireo mpisehatra amin'ny fifidianana no nahafahana nandray sy nanova ireo fepetra amin'izao fiatrehana ny fifidianana be ny tanan'izao. Fionana izay efa fanaonseny ary anaovany dingana ho fitadiavam-bahaolana no marihin'ny komisera-pifidianana Ravalitera Jacques Michael fa tsy miova amin'ny lalàna mifehy azy ny asan'ny velively ny dingana ataony seny. Tsy tokony hitarina any amin'ny resaka politika koa ny zava-misy satria misokatra ny rehetra ny seny nambarany an-trano fa tsy atokotokana irery no mitaraina teo eny amin'ny seny tamin'ny fahasarotana hita tamin'ny fikarakarana ny antota taratasy antony nandraisana fepetra ho an'ny tompontsom-pirenena izany fanazavany.
Tena diso le fieritreretana foana ny hoe seny mitanila tsy mitanila, izy ve rehefa hoe tsy mety amin'ny eritreritry sasany de lazaina fa mitanila ny seny, fa rehefa mety amin'ny eritreriny de lazaina fa bravo seny. Ka tsika samy mahafantatsara fa ny seny dia miezaka fo indrindraindrindra filohan'ny seny saropady aminy mihitsy, zany hoe tsy miona ao anatin'ny atao hoe sotoavina malagasy zany. Vo izy foana manko zay le manaja ny sotoavina, raha nisy ny mety hoe tsy napety any sasany ane misokatra foana ny seny nanokatra varavarany ary ny aino tsy mbola nisy mihitsy angamba ka hoe ny lavi ny seny ka nangataka ny olona tamin'ny filoha. Efa tena miezaka ny seny zany manao zay atsa mety resaka hevitra politika angamba mety tsy mitovy, de lasa mpidirina anatin'izay ny seny fa seny de tsy mety eta tsy hitana resaka politika mihitsy fa tombontsom-pirenena no jerena.
Taty amin'ny fepotoana farany de araka ny fepotoana tokony nanapahana azy zany no tontony inona mety anazavana an'izay.
Ia, io azo adino fa texte lalàna no décret-ny namoakany io. Ka matoa nisy zay décret zay a, tsy afaka tsika ka hoe androany voaka ny décret de foany io fa tsy mety io. Fa azadino a fa nisy ny cadre de concertation natao taty anivonseny. Dikan'izay zany a nisy mifampiresahana ty teo daholo ny entité politika ary samy namoaka ny heviny to anatin'izay, de mifanjakana ny aino, de rehefa ny aino mifanjakana de nazava samyna entsaha tsika fa hoe voaray le izy fa hodiniana. Mifandiniana tsy midika hoe androanina rahapiso de hivaly avy atrany.
nandray anjara tamin'ny fivoriany vomera misahana ny fahasalamana sy ny sosialy iraisan'ny parlementaire afrikana izay nototosaina tany Afrika Atsimo ny 2020 hatramin'ny 20 septambra teo ny solombavam-boaka efatra veto Madagasikara isan'ny tanjona tamin'izany ny amola volana ny ladinika hoentina mandritra ny fivoriam-be ataon'ny fondrana afrikana izay ataony volana novambra izao nitatitra ny vokatra fivoriana tamin'ny mpanao gazety androany ny solombavam-boaka isan'ny nandray anjara tamin'izany andriamatoa Nicolas Randrinasolo voafitany amin'ny distrika amin'ny Betroka.
Ny diana tany Afrika Tsidy moa nagnamafy ny asany tany taloha ihany zany ny tenako de miaraky amireo mambra zay vaovao efatra mianadary io a anao sermate zany hoe nanianina fa tsy vadika ato amin'ny faritra Afrika zany fa commission diana tany aloha ny commission io zany no namolavola inona ny zavatra tokony tapahana amin'ny mois de novambra satria misy zavatra odinina ao a hoalefa any amin'ny africain amin'ny novambra io anay zany commission ny santé sociale ny anay a mikasika ny resaka reto albinos manao hoe varira reto zany ny anay zany hamafisina ny fiarovanan'ny olonareo anatin'ny pays africain manontolo zany dia io lalànareo zany no alefa any amin'zareo any firenena mikambana za moa tiako marina fa zany nanao lalàgna mikasika an'izy io a volavolan-dalàna zany fa lany tao amin'ny sambra basy izy io fa saingy any amin'nsase zany nisy ny article sampy zany de naveriko amin'ity octobre ty naverikolemande zany zareo zay zany tadiavin'zareo ny africain mba misy député manao tolo dalàna fiarovanan'reo akizy reo na olon dehibe varira reo zany a de fananao zany zany tenako antsoaviny alo hoan'ny rehetra manontolo indrindra amintsika mipetroka mba tokony tosika anakandriamaso zany manaramaso andro zay zavarira reo ao amintsika mipetroka zany na iza na iza zany zany fa enjeny lalàna nisy mifiarovanan'io zany zareo na olo reo a raha ohatra ka misy manao kaspara satria voalikilika fiarahamonina zany olo reo ka za zany de sarotiny koa satria zany andre fitarerana tany zany de hoe nagnamafy tamin'ireo namako reo africain io zany za fa hoe zaho depute Nicolas Randrinasolo dia miara-mikombokevitra amin'ireo nion africain miaro andreo olonareo a mandrakizay mandrakizay mandrakay satria mampalelo reo satria zany tratrin'izay akilabaofona tratrin'izay resaka alikilika fiarahamonina zay
tapakevitra fa hitondra anjara briks valibabena ho fampandrosoanany komina ny avineny mahitsy dilo rakotomanga raha ny tontolo ny fandrarana sy ny fampandrosoanany tontolo ambany vohatra no ny fitorany hatramin'izay tanora zanaky mahitsy ity kandida tsy miankina ity mpandraraha manam-pahaizana manokana amin'ny fitantanana manana traikefa amin'ny fampandrosoana ihany koa voafidy ho mpandraraha mendrika teto Madagasikara ny tenany teo amin'ny sehatra ny serasera sy ny varotro ary ny teknôlôjia ny fahaiza mitarika sy ny fahaizana mitantana nananany no nahazonaizany olona tsopiaina na ty fiavanana ary mory fampiresana sy akaiky ny vahoaka izy nafantarana azy ny sosialy teo anivon'ny fiangonana ny fanabiazana ny tanora sy ny kolotsaina tantsaha miara-mitakosina tamin'ny mpamboly sy ny mpiompiany koa ny tenany milaza ny ty vinany ty kandidaty ny mpiara-miasa amin'ny pastera Ravalisson Mamontson aorian'izay manazava ny antony rotsahany ho kandida ben'ny tanàna eny mahitsy Dilo Rakotomanga.
Anisany nanosika ny tenako irotsaka be ny tanàna mahitsy a de ny fitiavana ny tanàna ary ny fangatahny vahoaka mahitsy no nanisika ny tenako irotsaka ho be ny tanàna ny vahoaka ny no andriamanjaka ny feon'ny vahoaka ihany koa de feon'andriamanitra faharoa fahatsapahantena amin'ny mahavatona sonotry ny tany nandray soa teto amin'ny tanàna mahitsy ny tenako ary resy lahatra fa manana didy amin'ny fanasoavana ny tanàna sy ny mpiarabelona ary fotoana izao amaliko babena ny tanàna mahitsy sy vahoaka amin'ny mahitsy andisany nanosika ny tenako irotsaka be ny tanàna any koa de ny tenako de tena zanaky mahitsy iringirana tenako Rakotomanga Dilo vonona hitondra ny anjara briko aho amin'ny fampivoarana ny tanàna mahitsy amin'ny alalan'ireo traikefa sy ny fahaiza manao ananako indrindra amin'ny resaka fampandrosoana ny tananantsika eto mahitsy.
Ny fikambanana miaraka amin'ny Dilo a dia manana vina fampandrosoana manao hoe mahitsy mandroso mirindra tsara tantana izay ahatonga ny kômenina tsy mena mita amin'ny hafa hitodika bebe kokoa amin'ny tantsany vinam-piarahamonina entina ametrahanana mahitsy ho kômenina filamatra sy fitaratra amin'ny resaka fampandrosoana ary Dilo moa dia afaka misokatra amin'ny lafikery rehetra noho ny fahaizany sy ny traikefa ananany manana ireo mpiara-miombona antoka koa izy na ny eto toerana na ny any ivelany.
Milaza ny antony iarahany miasa aminy ny mpanolotsaina Rason Tony Sudikael.
Nanosika anay anohanany Dilo a sy ara-iasa aminy a de ny fatsapahanay fa Dilo de afaka mpandrosoan'ny tanànany mahitsy eo ny fahaiza manao a izay ananany a eo ihany koa ny traikefa ary natao raha hoe mbola olona nisany hoe tanora izy a de olona manam-panahy olon'ny fiarahamonina ary ny fitiavany amin'ny mahitsy de anampibetsaka amin'ny fampivoarana ny kômenina ray manontolo na de mbola tsy be ny tanàna aza mantsy Dilo a de efa sapahitanana sahady ny asa nataony fampandrosoana ny tanàna toy ny fampananana asan'ny tanora ny fanaovana fotodrafitrasa toy ny lalana toy ny barazy ny eo amin'ny lafa ny fanatanjahantena na eo anivon'ny fiarahamonina na any am-piangonana de manao asa soa maro Dilo ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ireo sosialy maro izay tsy voatanisa dia isany ny masony a tao anatin'ny kômina Mahitsy sokatra fitsakovidiana oben'ny tanàna dia anisan'ny fanontanian'ny olona maro manerana ny Mahitsy ny hoe notsaka ve dilo notsaka ve dilo ambara amin'ny fomba ofisialy izy ankehitriny a fa dia mirotsaka ho kandida ben'ny tanàna eo Mahitsy dilo a ka dia manantena antsika rehetra mahaiza mifidy a fa raha diso safidy tsika amin'ny fifidianana zay ho avy io a dia afaka dimy taona indray tsika vao afaka manarina an'izay
efa eny Mahitsy any antsika dia merina ny asy mory andro sy ampandrosony kômina Mahitsy ny vinan'ny kandida tsy miankina Sokiandry sy izy izay zanaky Mahitsy mahatsiaro tena fa manana valibabena ho an'ny tanàna ny aviany efa tafapetraka teny amin'ny ovaikambodratra moa ny antota taratasy filatsako fiteny sy ny andreo mpanolotsaina miaraka aminy andriamatoa Andriatsimba Solofo Andry na Sokiandry.
Ny antony firitsahako dia ny fahatsapako fa mila fampandrosoana ny tanàna sy ny tanindrazako amin'ny zanako mory andro ahy ka noho izany a tsy hoe ny fisehona na ny fananana fahefana ny ritsahako na hoe anaratsy andreo mpifanandro namiko fa ny fahavononako ampandroso sy amerikasina any Mahitsy mory andro tanindrazako indrindra ireo ambany lanitra mila sy ametraka eo amin'ny toerana. Ny karazana vina zay hoetiko a ampandrosoana ny tanàna Mahitsy a dia tena reo hoe ilain'ny vahoaka sy ny mponina mihitsy fa amin'izao moa mbola tsy fotoana fa ho avy ny fotoana ny fampielezan-kevitra dia amin'izay a no mamelatra sy manolotra reo vinanasa fampandrosoana sy ny fotodrafitrasa zay ho tanterahana zanaka Mahitsy a zanako mory andro moninao ary mipetraka ao a kely sy tsotsotra fa manana vina lehibe a ho an'ny tanindrazako kory Mahitsy mory andro tanindrazako itia ao vononan'olo tena ampitiavana lehibe ka matokisa fa niasa anaoko andrefy ny alavan'ny vinanasa fampandrosoana ny tanindrazako ry mory andro tanindrazako tsifiko aza mafo iah fa itia ho anareo vahoaka.
Milaza ny antony anoanana sy arahana miasa amin'ny Sokiandry ny mpanolotsaina manokana randria miaja zany
metraka ny Sokiandry ho kandida ho mpifaninana piray azakazaka eto amin'ny kômina ambanivohitra Mahitsy ny tenako noho ny fahatsapako ny vina sy ireo tetikasa hitako anarenany ireo lesoka tsinety zay araka ny teny no anasongadina ka tsy sanatrimba zay hita fa tsinety fa hitondra fanarenana sy fanavaozana vaovao indrindra ny famerenana ny asiny ny atao hoe mory andro zany satria manana ny tantarany sy manana ny lazany zany faritra sy tanàna zany.
Ny antony tena hoe ametrahanay any Sokiandry mba ho kandida ho mera fifaninana ao fokotany a ao amin'ny kômina Mahitsy a zay manana fokotany raika amby telopolo isa iarandroa sy araka hiasa amin'ny Sokiandry ary vonona ny lehilahy tena hiasa anohan'izay tena asa ambabeny tanàna anazy zany zay mahatonga anay a anaraka anazy anaradiana azy a iara hiasa aminy hatramin'ny farany amin'izay fahavononany amin'izay asa ho ataon'izay tompoko.
Amin'ny trangam-piarahamonina ny sesisesy ny antrano toatoato na teto Antananarivo zany na ny amin'ny faritany ny trangana antrano koa maly tolakandro tao Antanambao ao amin'ny kômina andrenivohitra Mananjary vaovao taterin'ny fahalemanana ety avy amin'ny radio aina Mananjary.
Trano roa amby dimampolo tafo ravany afo miisa valo amby folo sy roanjato ireo traboina vokatry ny aintrano nitranga tao amin'ny fokontany Antanambao kômina ambanivohitry Mananjary ny tolakandro ny alahady teo. Fitaovana sy kozakoza maro samihafa no lasa lavenina tao anatin'izany anisan'izany ohatra fiara miisa efatra sy bazazy iray ary moto iray sy nisy kosa ny ainana fohy fa olona roa no may iray no naratra nandritra ny famononany afo ary efa samy nahazo fisaboana ara-dalàna teny anivon'ny tobim-pahasalamana izy ireo. Afo ny andoha tamina tokantrano iray izay nahandro sakafo moa no niteraka izao fahavoazana izao manao ansoavo amin'ny fitotram-pazakana manoloana izao voina izao moa ny governora mpisolotoerana ato amin'ny faritra Vatovavy Ramanana Gilbert.
Amin'ny fotoana ohatra zao moa dia ny rivotra varatra aza dia mafy rehefa ty amin'ny orosiraka sinanana ka zay no mahatonga ny aitrano ary tena simba ny fananana ny vahoaka eto amin'ity kartie Tanambao ity ka dia manao ansoavo amin'ny fitondrana fohibe mba amonzy a an'izao zavatra mitranga zao ary agnampy hijery ny vahoaka mba hijery a ny fahavoazana eto tapitanana Mananjary amin'izao aitrano zao satria misy ny tokantrano rava mahay ny trano dia mila famonjena zany ka dia mampita amin'ny fitondrana fohibe.
Izay no azo ampitaina avy ety Mananjary falimanina edi radio aina ho an'ny fampalambavao ny radio Don Bosco.
Ny vaovao mahakasika ny toetr'andro no amarana antsika ny vaovao avy eto toerana amin'izao hariva izao. Ny toetra hatrany ny alindrano miaraka amin'ny tsiokatsimo any amorontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinanany nosy. Tranga hatramin'ny rampitso talata atoandro eo anelanelan'ny Besalampy sy Toliara. Itoetra amin'ny alarobia maraina izany eo anelanelan'ny Toliara sy Taolagnaro. Tombanana hita hatramin'ny alarobia atoandro kosa eo anelanelan'ny Taolagnaro sy Mananjary. Ahery ny ranomasina tombanana tratra telometatra ny avon'ny onja eo anelanelan'ny Besalampy sy Morombe ary eo anelanelan'ny Vangaindrano sy Mananjary. Atratra telo faingo dimetatra hatramin'ny efatra metatra kosa eo anelanelan'ny Morombe sy Vangaindrano. Iteraka fahasarotan'ny fifamovozana na faharendrehana ny ranomasina izany. Mety izy koa ny fioaran'ny ranomasina amin'ireo toerana mora tondraka. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomenina ho andro faritra rehetra voakasika. Entanina trano moa ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pafana isa tokony. Ny maresaka avy any ivelany. Ny foanana avokoa ny fandraisan'olona tokony nataon'ny Papa François androany. Fanafoanana noho ny toe-pahasalamana izay somary voan'ny gripa sy ho fitsinjovana ny fitsidihana ny Luxembourg sy Belgika amin'ny 25 hatramin'ny 25 septambra izao. Araka ny fanazavana avy amin'ny sampana misahana ny fampitamba vao eo anivon'ny fiketrahana masina, ireo diany manaraka ireo moa no fitsidihana apostolika fa 25 hatramin'ny napapa azy. Farany any Etats-Unis ankehitriny ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky isy ny fionana amin'ny filoha Joe Biden sy ireo mpikambana ao amin'ny kongresy amerikanina ko ampahafantariny mandritra izany ilay ntsoina hoe drafta ho an'ny fandresena izay misy paikady hamaranana ny ady any Ukraine. Eo na amin'ireo kandida roa amin'ny filatsako fidinina ihany ko andriamatoa Zelensky taorinina tongoavany tany Etats-Unis malmo dia efa nitsidika ozinina mpamokatra fitaovam-piadiana tany Pennsylvania ity filoha Ukrainianina ity. Isan'ireo fitaovam-piadiana ampiasain'ny Ukraine betsaka indrindra amin'ny fitaovam-piadiana fokarin'io ozinina io. Atao no mifarana ny fotoanany vaovao amin'izao alina izao isaorananao nanjo izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalam-baovaon'ny Radio Don Bosco rahapitso maraina amin'ny fito mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.